أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Алла субханаһу ва тааланың қалауымен Имам Навауи рахимахуллахтың Риядус Салихин кітабы бойынша дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен бабун фит тауба, тәубе бабына қатысты хадистерді оқып үйренуді бастадық. Тәубе бабында келген келесі хадис: وعن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين. بل حديثة صفوان بن عسال رضي الله عنه دين زر بن حبيش يسم ده تابعين جد كزيدة. زر بن حبيش بل پیغمبر صلى الله عليه وسلم من صحابة لارنن كوزن كورجن تابعين دردين بل تابلاده. Ол кісі Умар радиаллаху анхуден, Али радиаллаху анху, тағы да басқа да сахабалардан хадистер риуаят еткен, соларды көрген. 120 жасында, хиджри 82 жылы қайтыс болған. Сол кісі Сафуан ибн Ассал радиаллаху анхуға келдім дейді. Сафуан ибн Ассал бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларынан, пайғамбарымызбен бірге 12 шайхасқа қатысқан. Ол кісіден Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудың өзі де, яғни сахаба, ұлы сахаба Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудың өзі де хадис риуаят еткен, және көптеген табиғиндер ол кісіден хадис риуаят еткен. Имам ибн аль-Джаузи рахмаһуллах ол кісіден 21 хадис келгендігін айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан. Сол кісіге Зер ибн Хубайш келіп, асалуху анил масх аля хуффайн, Сафан ибн Ассалға келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мәсіге масх тарту туралы не деді, соны білуге келдім деді. Фақала ма жаа бика я Зер, Сафан радиаллаху анху сұрап жатыр: сені мұнда не келтірді, не себеппен келдің? Факульту ибтиға аль-илм, мен білім іздеп келдім деді. Яғни мәселені білуге, үкімін білуге, білім іздеуге келдім деді. Факала иннал малаиката тадау ажнихатаха ли талибил илми ридан бима йатлуб. Сафан ибн Ассал радиаллаху анху сонда шын мәнінде, ақиқатында періштелер білім іздеуші адамға қанаттарын жаят деді. Ридан бима йатлуб, сол істеп жатқан ісіне, іздеп жатқан, талап етіп жатқан нәрсесіне разы болып, олар осындай құрмет көрсетеді. Яғни жалпы білім іздеушілерге Алла субхана ва тааля өзінің періштелерінің қанатын жайдырып қойған. Бұл яғни хақиқи мағынасында болуы мүмкін, яғни шынында Алла субхана ва тааля періштелеріне қанаттарын жайдырып қойған, және сондай-ақ бұл Алла субхана ва тааланың оларға мейірімі, рахымы түсетіндігін білдіреді. Және сондай-ақ соларға бір кішіпейілділік, періштелердің өзінің кішіпейілділік көрсететіндігін білдіреді. Құранда Алла субхана ва тааля қанатты жаю, қанат тосу деген сөзді кішіпейілділік мағынасында келтіреді. Мысалы, Құранда Алла субхана ва тааля уахфид лахума жанаха зул, оларға кішіпейілділік қанатын жай деді. Уахфид жанахака лил муъминин, мұсылмандарға қанатыңды жай. Яғни қанат жаю деген кішіпейіл болу деген мағынаны да береді. Бұны тікелей мағынасында да алуға болады, себебі тікелей мағынасында алуға кедергі болатын еш нәрсе жоқ. Факульт Зер рахимахулла айтады: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ үлкен дәрет, кіші дәреттен кейін мәсіге мәсіх тартуға қатысты жүрегімде бір мазасыздық пайда болды. Сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларынансың. Сенен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы мәселеге қатысты бір нәрсе айтты ма, соны сұрауға білуге келдім деді. Қала наъм. Иә деді. كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم егер біз сапарда болсақ, үш күн, үш түн мәселелерімізді шешпеуді бұйырар еді деді. Бұйырар еді деген сөзден мақсат рұқсат берген еді деген сөз. Себебі адамның өзінің еркінде мәсісін шешіп, аяғын қайта жуады ма, мысалы, кешке ұйқыға кеткен кезде мәсісін шешіп жатады ма, жатпай ма, бұл адамның өзінің еркіндегі нәрсе. Бұл жерде бұйырар еді деген, яғни бізге солай үш күн, үш түн шешпеуге рұқсат берді деді. Илля мин жанаба. Илля мин жанаба, лакин мин ғаитин ва баулин ва наум. Тек қана егер жүніп болып қалатын болсақ, яғни шомылу керек болса, сол кезде шешуге бұйыратын еді. Яғни негізінде сапарда үш күн үш түн шешпеуге рұқсат. Сапарда болмаған да адам тұрақты болған кезде, үйінде болған кезінде бір күн бір түн мәсіде жүруге рұқсат етіледі. Илля мин жанаба, бірақ егер ғұсыл болып қалатын болса, яғни жүніп болып қалатын болса, онда толығымен шомылу керек болады. Ол кезде шешуі тиіс. Лакин мин ғаитин ва баулин ва наум. Бірақ егер үлкен дәреттен келетін болса, кіші дәреттен келетін болса, ұйықтап тұратын болса, ол кезде шешпеуге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұйырды дейді. Яғни соның мәсінің үстінен мәсіх тарта бересің. Ол нәрселер мәсіні бұзбайды, мәсінің үкімін. Факульту хал самиътаху йазкуру фил хава шайа зир радиаллаху анху ва рахима. Ары қарай тағы да пайдаланып сұрақ қойып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям махаббатқа қатысты бір нәрсе айтқан беді. Яғни жақсы көру жайында бір нәрсе айтқан беді деген кезде Сафуан радиаллаху анху قال: "Нам, кунна маа расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама фи сафарин фабайна нахну индаху из надаху арабийун би саутин лаху джахвари. Я Мухаммад". Иә, біз бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге сапарда болған кезде бір араби, яғни бедуин кісі келіп, сондай дауысы өзі көтеріңкі екен. Сондай дауысымен, яғни қатты дауысымен «Я Мухаммад» «Уа Мухаммад» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды шақырды дейді. «Фааджабаху расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям нахман нахван мин сауты хаум». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тура соның дауысында айтып, яғни көтеріңкі дауыспен оған жауап берді. «Факулту лаху вайхак уғдуд мин саутик фа иннака инда ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям вақад нухита ан хаза». Сафуан радиаллаху анху сол жерде әлгі арабиге: «Саған өкініш болсын, не істеп жатсың, дауысыңды бәсеңдет, сен пайғамбардың алдындасың, бұл нәрсеге тыйым салынған, яғни пайғамбардың алдында дауысты қатты көтеруге тыйым салынған» деп айттым дейді. Қай жерде тыйым салынған? Құранда Алла субхана ва тағала: «Я айюхаллазина аману ла тарфау асватакум фауқа саутин наби». Уа иман келтіргендер, Алланың елшісінің дауысынан көтеріңкірек етіп сөйлемеңдер, дауыстарыңды одан қаттырақ көтермеңдер деп Алла субхана ва тағала Құран кәрімде айтады. Және кімде кім олай жасайтын болса, Алла субхана ва тағала олар жайында айтады: «Ан тахбата амалукум ва антум ла ташурун». Сендер сезбеген, білмеген халде амалдарың күйіп кетуі мүмкін деді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде пайғамбарымызбен болған әдеп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөздерімен болған әдеп болып табылады. Яғни қай жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөздері айтылып жатса, хадис айтылып жатса, ол жерде дауысты көтеріп шулауға болмайды. Имамдарымыз бұл да осы аятқа кіріп кетеді дейді. Біз кейде өкінішке орай кейбір бауырларымызды көріп жатамыз, уағыз айтылып жатса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі айтылып жатса, Алланың кәләмі аят айтылып жатса, олар соны тыңдамастан дауыстарын көтеріп, ар жақта сөйлеп, өзара сөйлесіп жатады. Бұл нәрсеге дінімізде тыйым салынған. Фақаля валлахи ла ағдуд. Әлгі араби мен бір себептермен, өзім сөйлеуім сондай, мен даусымды бұдан бәсеңірек ете алмаймын деді. Қаля араби, сонда әлгі араби пайғамбарымыздан сұрап жатыр. Әлмару юхиббул қаума валамма йалхақ бихим. Бір адам бір қауымды, яғни бір адам басқа бір адамдарды жақсы көреді, бірақ оларға жете алмаған. Яғни, мысалы, білімді адамдарды жақсы көреді, бірақ олардың деңгейіне жете алмаған. Ізгілерді жақсы көреді, әрекеті бар, бірақ олардың деңгейіне жете алмаған. Оның үкімі қалай болады деп сұрап жатыр. Қала Нәбий саллаллаху алейхи уассалам, "Әл-мар'у маа ман ахабб". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, адам жақсы көргенімен болады деді. Яумал қияма, қиямет күні өзінің жақсы көрген адамымен бірге болады деді. Яғни, бұл Алла Тағаланың пенделеріне берген үлкен мүмкіндігі. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады, осы мағынадағы хадисті естіген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан біз қатты қуанған едік дейді. Ол қуанышымыздан артық тек қана дінді қабылдаған кезімізде қуаныш болған еді деді. Яғни дінді қабылдаған кезде қалай қуансақ, одан кейін осылай қатты қуанған емеспіз дейді. Себебі бұл адамға үлкен мүмкіндік беріп жатқан хадис болады. Мысалы, бір адам білім жолында әрекет етеді, бірақ білімділердің деңгейіне жете алмаған, ізгілерді жақсы көреді, олардың деңгейіне жете алмаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары айтады, біз Әбу Бәкір, Умар, Османдарды жақсы көреміз, бірақ олардың деңгейінде емеспіз, бірақ иншалла солармен бірге боламыз деген үміттеміз. Бұл хадис бізге сондай үміт берді деді. Яғни сондай керемет адамға мүмкіндік беріп жатқан хадис болып табылады. Бұл жайында бірнеше хадистер бар. Йохшарул мар'у маа ман ахаб. Қияметте адам жақсы көрген кісімен бірге тірілет деген мағынада хадис бар. Сәубан радиаллаху анху пайғамбарымыздың қызметшісі пайғамбарымызға өзінің сағынышын айтқан кезде, сапарға шығып кеткен кезде бірнеше күндер сені көрмегенде қатты сағынамын, қияметте жағдайым қалай болады деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адам қияметті жақсы көргенімен бірге болады деп айтқан еді. Осы хадистің басқа бір риуаяттарында, басқа бір хадистерде бір араби келіп, "Мәтәссаа, қиямет қашан болады?" деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, "Мә аъдатта ләһа?" Сен оған не дайындадың, яғни қияметке не дайындадың деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жерде қияметтің қашан болатыны емес, маңыздысы оған адамның не дайындағаны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі арабиді маңыздырақ болған нәрсеге қарай бұрып жатыр оның көңілін. Сонда әлгі араби айтты, "Менің артық ораза, намаз, құлшылықтарым жоқ" деді. Артық дегенде, яғни негізгі парыздардан артық құлшылықтарым жоқ, бірақ мен Алланы, Алланың елшісін жақсы көремін деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, адам қияметте жақсы көрген кісімен бірге болады деді. Фамазала юхаддисуна хатта закара бабан мин аль-магриби масирату арзихи ау ясиру ар-ракибу фи арзихи 40 ау 70 ама. Сафуан ибн Ассаль радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ары қарай сөзінде батыс жақта, батыс таманда бір есіктің бар екендігін айтты деді. Ол есіктің ені, яғни ұзындығы емес, ені масирату ардихи ау ясиру ар-ракибу фи ардихи, яғни атты адам соның ені бойынша жүретін болса 40 ау 70 ама, 70 немесе 40 жыл жүреді деді. Яғни енінің ұзындығы соншалықты. Енінің мына басынан екінші басына жетуі үшін атты адам 40 немесе 70 жыл жүреді деді. Қала Суфияну ахаду руа, осыны риуаят етуші Суфиян деген кісі Қибала Шам, Шам жақта, яғни Шам таманда деп айтқан. خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. Алла субхана ва тааля аспан жерді жаратқан кезде оны да жаратқан. Алла субхана ва тааля ол есікті ашық етіп жаратқан. Күн сол жақтан, яғни батыс жақтан шыққанша ол есік жабылмайды деді. Ол есік жабылмайды, ол тәубе есігі. Алла субхана ва тааля тәубе есігін күн батыстан шыққан уақытқа дейін ашып қойған, ашық тұрады. Әрбір адамға Алла Субханаһу ва Тағала тәубе етуге мүмкіндік беріп қойған. Және бұл хадистен біз жүректі тексерудің маңыздылығын түсінеміз. Адам жүрегіне қарау керек, кімдерді жақсы көреді. Себебі адамның біреуді жақсы көруі өте маңызды нәрсе болып табылады. Яғни бұл жерде әл-уәла уәл-бара, Алла үшін жақсы көру, Алла үшін жек көру мәселесі де кіреді. Адам Алланы, Алланың елшісін, Алланың елшісін дос тұтқандарды дос тұтып жақсы көруі керек. Ал дінге дұшпан болғандарды адам оларды Алла разылығы үшін жақсы көрмеуге тиіс. Әрбір адам өзін тексеріп көруі қажет болып табылады. Кімдер жақсы көреді? Әншілерді жақсы көреді ме? Немесе анағы кино актерларын жақсы көреді ме? Немесе ізгі адамдарды, білім иелерін жақсы көреді ме? Әрбір адам өзінің жүрегіне қарап көрсе болады. Себебі қияметте адам жақсы көрген адаммен бірге тіріледі. Яғни бұл хадистегі бізге керектісі тәубеге қатысты, бұл тәубе есігінің ашық екендігі. Алла Тағала сондай үлкен есік ашып қойған, ол есік қияметке дейін, яғни күн батыстан шыққанға дейін жабылмайды. Келесі хадис: «Уан Аби Саид, Саад ибн Малик ибн Синан Аль-Худри радиаллаху анху, ан ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям қал». Бұл хадисті Абу Саид Аль-Худри радиаллаху анху келтіреді. Бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ұлы сахабаларының бірі, кунясы Абу Саид, Саад ибн Малик. Есімі Саад ибн Малик. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұл кісі және әкесі сахабаларынан болып табылады. Әкесі Ухуд соғысында, Ухуд шайқасында қаза тапқан. Баласы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан 1170 хадис риуаят еткен, яғни пайғамбарымыздан көп хадис риуаят еткен сахабалардың бірі болып табылады. Соның ішінде Бухари Муслимде келетіні 46 хадис, имам Бухаридің өзінде 16 хадис, имам Муслимде 52 хадис. Бұл кісіні көрген басқа үлкен ғұламалар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жас сахабаларының арасында Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхуден афқах, яғни фиқта күштірек сахаба болмаған деді. Бұл кісі 64-ші жылы дүниеден өткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы кісі риуаят еткен хадисте айтады: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلك رجل قتل 99 نفسا. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарды тәубеге қызықтырып бұл оқиғаны айтып берген. Сендерден алдыңғы қауымда бір кісі болған. Ол кісі 99 адам өлтірген. Фасаала ан а'лами ахли ал-ард. Алла субхана ва тааля оның жүрегін ашып, Алланың оған мейірім назары түсіп тәубе еткісі келеді бір күні. Алланың мейірімімен тәубе еткісі келеді. Яғни Алла субханаһу ва тааля оның жүрегіне мөр басып қоймаған, оған Алла субханаһу ва тааля мүмкіндік берген. Алланың мейірімі түсіп оның жүрегінде тәубе етуге ынта, ықылас пайда болады. Сөйтіп жер бетіндегі, яғни өзінің сол қауымындағы, ол жете алатын жердегі ең білімді адам жайында сұрастырады. Фадулла аля рахибин фаатаху фақала иннаху қатала 99 нафса фахаллаху мин тауба. Сонда адамдар бір рахиб деген манақ деуге болады, құлшылықпен айналысатын, өзімен өзі болған, өзімен әуре болған адам. Яғни бұл Иса алейхиссаламнан кейін болған, Иса алейхиссалам келгеннен кейін болған оқиға екендігін білеміз. Себебі рахиб сөзі, бұл яғни манақ деген сөз рахбания деген сөзден шығады. Манашство, яғни манақтық деген нәрседен шығады. Алла субханаһу ва тааля Иса алейхиссаламның қауымы жайында ورهبانيه ابتدعوها олар сол монахтықты ойлап тапты деді ма катабна алейхим біз оларға ол нәрсені жүктеген жоқпыз міндеттеген жоқпыз деді яғни сондай кісілер болды үйленбейді өзімен өзі құлшылықпен айналысып жүретін кісілер сондай бір кісіге адамдар жол көрсетеді сол кісіге бар сол кісіден сұрасаң сұрағыңа жауап береді дейді фаата сол адамға келеді فقال انه قتل 99 نفسا келіп өзінің 99 адам өлтіргендігін айтады бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның сөзін келтірген кезде яғни ол келіп айтып жатыр сұрақ қойып жатқан кезде мен 99 адам өлтірдім деген жоқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде барып өзінің 99 адам өлтіргендігін айтты дейді яғни бұл жерде егер ол кісінің сөзін сөзбе сөз келтіретін болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам онда әлгі кісіге барып мен 99 адам өлтірдім деп айтты деуі керек еді бірақ ол 99 адам өлтіргенін айтты деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келтіріп жатыр бұл алла субханала тағаланың құрандағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистегі бізге үйретіп жатқан әдебі адам қолынан келгенше жаман нәрселерді айтқан кезде мен олай істедім мен бұлай істедім деп емес үшінші жақпен айтқаны дұрыс болып есептеледі үшінші жақпен айтқаны дұрыс болып есептеледі мысалы құранда алла субханала тағала сиратал лазина анъамта алейхим сен нығметке бөлегендердің жолына деді нығметке бөлеу жақсы нәрсе сол кезде сен нығметке бөлегендердің жолына деді ғайрил мағдуби алейхим валаддаллин кейін ашуға ұшырағандардың яғни сен оларға ашуланғандар деп жатқан жоқ аллаға сен оларға ашуландың деп жатқан жоқ алла субханала тағала бізге дұғаны үйретіп жатыр фатиха оқыған кезде ғайрил мағдуби ашуға ұшырағандар валаддаллин адасқандар деген осылай алламен аллаға дұға жасаған кезде де алламен мәміледе де сөзімізде әдептілікті сақтауымызды алла субханала тағала бізге үйретіп жатыр құранда алла субханала тағала мысалы тағы да айтады аллази халақани фа хуа яхдин ибраһим алейхиссаламның сөзі ол алла мені жаратты мені тура жолға бастайды уаллази хуа йутаимуни ва йасқин алла тағала мені тамақтандырады және сусындандырады ва иза маридту фа хуа йашфин ауырып қалсам ол маған шипа береді деп жатыр яғни ауыртса деп жатқан жоқ негізі шипаны да беруші ауруды да беруші алла тағала ақида тұрғысынан келген кезде алла ауыртушы алла емді беруші бірақ алламен әдеп тұрғысынан ва иза маридту мен ауырып қалсам деп айтып жатыр мен ауырып қалсам фа хуа йашфин ол маған шипа береді деп қайтадан шипаны алла субханала тағалаға теліп жатыр ибраһим алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да мен 99 адам өлтірдім деген сөз ауыздан шықпау үшін ол өзінің солай істегенін айтты деп келтіріп жатыр фәхәлләху мин тәубә тәубе етуге мүмкіндігім бар ма деп сұрады фақала ла жоқ сенің тәубе етуге ешқандай мүмкіндігің жоқ 99 адам өлтіріп қай бетіңмен кеп тұрсың ол саған тәубе жоқ сенің тәубең қабыл етілмейді деп осылай жауап берді фақатәлә фәкәммәлә бихи миә сонымен әлгі кісі оны да өлтіріп жүзге толықтырды деді адамның өлтірген адамдарының санын жүзге толықтырды имам Құртуби рахмаһулла осы жерде осы мәселеге қатысты айтады бұл жерде дейді алла субханала тағаланың елшісі алланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам фәдулла аля рахиб яғни білімді адамға адамдар жол сілтеді деп жатқан жоқ рахиб яғни құлшылықпен айналысып жүрген адам құлшылықпен айналысып жүрген өз алдына тақуа болған адамдардың барлығы білімді емес білімді емес яғни білімді білім иелерінен сұрау керек біз адамдардың құлшылығымен алданып сол адамнан сұрап адаспауымыз керек кейде кейбір бауырларымыз мысалы басқа жолды таңдаған әхлі сүннан жолынан басқа жолды таңдаған кейбір бауырларымыз жайында оларды көрмейсің бе олардың құлшылығы қандай керемет бес уақыт намаздан қалмайды тағы да басқа сөздерді айтады альхамдулилля ол жақсы нәрсе әрбір адам солай болуға тырысу керек бірақ оның сол тақуалығы нам 5 вақт намаздан қалмауы ол адамның дұрыс жолда екендігін білдіреді ме? Жоқ, дұрыс жолда екендігін білдірмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахабаларына харижиттер жайлы айтқан кезде тахқируна салатакум иля салатихим, сиямакум иля сиямихим, қираатакум иля қираатихим. Сендер өздерің намаздарыңды олардың намазымен салыстырғанда, құлшылықтарыңды, оразаларыңды, Құран оқуларыңды, олардың құлшылық, Құран оқу, басқа да құлшылықтарымен салыстырғанда түк көрмей қаласыңдар деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны кімге айтып жатыр? Сахабаларына айтып жатыр. Сахабалардың құлшылығын қандай екенін барлығымыз білеміз. Сахабалардың құлшылығы деген, яғни түндері намаз, күндіз ораза. Ибн Умар радиаллаху анхума секілді сахабалар өмір бойы тахаджуд намазын оқып өткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары енді Аллаға құлшылық етуде ең көркем үлгі болып табылады. Себебі олар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның медресесінен шыққан шәкірттер болып табылады. Сол сахабаларға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Сендер харижиттердің намаздары мен намаздарыңды, олардың оразалары мен оразаларын салыстыратын болсаңдар, түк көрмей қаласыңдар" деп жатыр. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, сол оқып жатқан Құрандары, яғни күндіз-түн оқып жатқан Құрандары олардың тамағынан ары қарай өтпейді, жүректеріне бармайды, жүректерін нұрландырмайды. Сол үшін де біз адамдардың құлшылығын олардың ұстанымының дұрыс екендігінің өлшем етіп алмауымыз керек. Адамның ұстанымының дұрыстығы ол әхлі сүннаның ұстанымына сай келуі. Сай келмеді ме, ол мың жерден құлшылық жасаса, ол құлшылығы оның дұрыстығының белгісі болмайды. Құлшылығы өзі үшін. Алланың алдында иншалла Алла Тағала сауабын берер. Бірақ ол оның дұрыстығының белгісі емес. Бұл жерде адамдар оның құлшылығын көріп, осы білімді адам ау деп жіберді. Имам Құртуби рахмаһуллаһ айтады, ол адамда білім жоқ еді деді. Ол білім болмағандықтан өзін де құртты, басқаны да құртты деді. Біріншіден тәубе есігін ашық екенін білмейді деді. Әлгі адамның үмітін үзіп жатыр, былайша айтқанда. Үмітін үзіп жатыр. Ол адам соның себебімен маған тәубе жоқ болса, онда осы жолда кете берейін ары қарай, осы жолын жалғастыра берейін деп солай өтетін болса, оның күнәсі әлгі адамға болар еді. Ол біріншіден фәтуа беріп біреуді адастырып жатыр, біреудің үмітін өшіріп жатыр. Екіншіден алдына 99 адам өлтірген, яғни адам өлтіру ол үшін ойыншық болып қалған адам келіп тұрғанын біліп тұрған жоқ. Бұл адамда бір жағынан білім жоқ, екінші жағынан фиқх дауа деген нәрсе жоқ. Хикма, яғни сол сөзді жеткізу, фиқх дауа, дағуаттың фиқхы деп аталады. Құранда Алла субхана ва тағала оны хикма дейді, яғни даналықпен жеткізу де жоқ. Себебі даналықпен жеткізу деген ол өз алдына бөлек нәрсе. Мысалы, сен дұрыс сөзді айтасың, бірақ дұрыс уақыт таңдамайсың, дұрыс сөзді айтасың, дұрыс тәсілді таңдамайсың, дұрыс сөзді айтасың, бірақ сол адамға қажет пе, қажет емес пе, оны таңдамайсың. Бұл негізі қателік болып табылады. Яғни бір оқиға бар ғой, бір хан түс көріпті, түсінде тістерінің бәрі түсіп қапты деді. Сөйтіп түс көретін адам шақырып, мен осындай түс көрдім десе, әлгі адам, ағайын туысқаның барлығы қырылып қалады екенсің, өзің жалғыз қалады екенсің деді. Патша ашуланып оның басын алдырып тастайды. Сөйтіп екінші адамды алып келеді. Мен осындай түс көрдім, түсімді жорып бер деді. Әлгі екінші адам: "Уа хан ием, патшам, Алла Тағала сіздің өміріңізге береке береді екен, сіз сондай ұзақ өмір сүреді екенсіз, бүкіл ағайын туысқандарыңыздан ұзақ өмір сүреді екенсіз" деп жауап береді. Осылай жауап береді. Яғни қарап отырсаң, сен жалғыз қаласың, ағайын туысқаның қырылып қалады деген сөзбен Алла Тағала өміріңді ұзақ етіп, бүкіл ағайын туысқаныңнан артық өмір сүресің деген сөздің соңында нәтижесі бір. Бірақ біріншісі дұрыс емес тәсілмен жеткізіп жатыр, екіншісі дұрыс тәсілмен жеткізіп жатыр. Патша оның сөзін естіп, сөзіне разы болып, сыйлығын берген екен дейді. Яғни біріншіден білімсіздікпен жауап беріп жатыр, екіншіден алдында күнде адам өлтіріп жүрген адамның келіп тұрғанын ашуландырып қойсам, қазір мені де өлтіріп тастайды ау деп оны да түсініп тұрған жоқ бұл адам. Сөйтті де осылай жауап берді. Ашуланып кетті де әлгі адам бұны да өлтіріп тастады. Сөйтіп әлгі адам біреуді адастырды, өзінде құрдымға кетірді. Сумма сааля ан аълами ахлил ард. Кейін тағы да жер бетіндегі сол қауымдағы ең білімді адам жайында сұрастырады. Яғни Алла субханаху тағала әлі оған мүмкіндікті беріп тұр. Алла тағаланың оған мейірімі түсіп тұр. Егер Алла тағаланың мейірімі түспейтін болса, адам ақиқатты іздеп жүріп таба алмауы мүмкін. Бір алдыңғылар уақыттарда болған Әбу Илья аль-Мади деген бір кісі бар. Ол кісінің араб тілінде жазған бір өлеңдері бар. Атайту уала адри мин айна атайту деп басталады. Осында келдім, бірақ қайдан келгенімді білмеймін деп өмір қарайды. Өмірде ешқандай мән-мағына жоқ. Сөйтіп ақиқатты іздей бастайды. Ақиқатты іздейді. Шіркеуге барады, ана жерге барады, мына жерге барады, бірақ Алла субханаху тағала ақиқатты табуға оған мүмкіндік бермеген. Мейірім, Алланың мейірім назары түспеген, сөйтіп ол адам соңында ақиқатты таба алмаған. Ал мына жерде, мынау адам 100 адамды өлтіріп тұр, бірақ әлі жүрегінде үміт бар, сөйтіп тағы да сұрастырады. Фадулла аля раджулин алим. Екінші жолы адамдар оған дұрыс жол сілтеді, мені пәленшеге бар деп білімді адамды көрсетеді. Оған барып ол фақала иннаху қатала миәта нафсин фәхәлләху мин тәубе. Мен бағана 99 десе, енді келіп 100 адам өлтірдім, Алла тағала менің тәубемді қабыл етеді ме деді. Фақала нәм уа мән яхулу бейнаху бейна тәубе. Иә, тәубе етуші мен тәубенің арасында кім тосық бола алады, кім кедергі бола алады? Алла тағала сенің тәубеңді қабыл етеді иншалла деп жауап береді. Инталиқ илә арды кәза уа кәза. فإن بها أناس يعبدون الله. Сен бұл жерден кет. Мынандай пәленше деген жерге бар. Сол жерде сондай бір ізгі адамдар бар, Алла тағалаға құлшылық жасап жатқан. فَعْبُدِلَّهَ مَعَهُمْ. Соларға барып, солармен қосылып, солармен бірге Алла тағалаға құлшылығын жаса деді. Яғни адам негізінде тәубе еткеннен кейін қолдан келгенше сол күнәсіне қатысты болған жерлерден, күнәсіне қатысты болған мекендерден, жұмыстан, адамдардан ұзақтауы керек. Ондай адамдардан ұзақтауы керек. Яғни мысалы, ішіп жүрген адам, ішетін достары бар. Шегіп жүрген адам, шегетін достары бар. Зина жасап жүрген адам, кейін тәубе еткен, әрдайым сол вечеринкадан шықпайтын, зина жасап жүрген достары бар. Олармен араласып жүре беретін болса, онда қайтадан сол жолға түсіп кетуі мүмкін. Себебі ас-сахибу сахиб. Дос ол өзіне тартушы. Дос өзіне тартушы. Әл-мар'у аля дини халили. Адам досының дінінде болады дейді. Оларға әсер ете алмайды, керісінше бұлар оған әсер етеді. Мысалы бір нәрсе айтпақшы болса, е қойшы, сенді кеше ғана жүрген едің ғой деп оған сөйлеуге мүмкіндік бермейді, бірақ өздері жүрсе басқа деп онымен жанында жүрген кезде сол тақырып қозғалады, сол әңгіме айтылады. Сөйтіп қайтадан күнәға түсіп қалуына мүмкіндік бар. Түсіп қалу қаупі бар. Ондай болса, ондай достардан ажырау керек. Ондай, мысалы, жұмысы күнәға байланысты болатын болса, ол жұмысты тастап, басқа жұмыс іздеуі керек. Осылайша адам күнәға қатысты болған нәрселерден байланысын үзгені дұрыс болып есептеледі. Үзуі қажет. Мынау білімді кісі де 100 адам өлтірген кісіге осылай насихат айтты. Сен бұл жерден кет. Бұл жерде мына жүрген жерлердің барлығы саған күнәні есіңе салып тұрады. Қайтадан сол жолға барып қалуың мүмкін. Одан да мынандай жерге барды, сол жерде ізгі адамдар бар, солармен бірге құлшылық етті. Я айюхаллазина аману таккуллаха ва куну маас садиқин. Уа иман келтіргендер, тақуалық етіңдер және шыншылдармен бірге болыңдар деп Алла субханаху тағала айтады. Яғни ізгі адамдармен бірге бол. Себебі ізгі адамдармен бірге болсаң, олардың берекесі саған келеді, олардың жанында жүрсең, олардың иман нұрының саған пайдасы тиеді. Сол үшін де адам қолдан келгенше ізгілермен, жақсылармен дос болуы керек. Солармен бірге құлшылығыңды жаса. Уала тарджи иля ардика фаиннаха арду су. Және мынау осы өзіңнің ауылыңа, тұрып жатқан жеріңе қайтып келме. Бұл сен үшін жаман жер деді. Сен үшін жаман жер, себебі сен осы жерде көптеген күнәлер жасағансың. Фанталаха хатта иза насафа ат-тариқа атахул маут. Жолға шығып кетіп, жолдың жартысын жүріп өткен кезде, жартысына жеткен кезде оған өлім періштесі келіп жанын алады. Яғни болды, дәм тұзы таусылып дүниеден өтеді. Фахтасамат фихи малаикатур рахмати ва малаикатул азаб. Сол жерде азап періштелері мен мейірімділік періштелері оған таласады. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. Мейірімділік періштелері бұл тәубе етіп істеген істеріне өкініп осылайша жақсылыққа ниет етіп осы жолға шықты дейді. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. Енді азап періштелері бұл кісі ешқандай бір жақсылық істеген жоқ, істеген істерінің барлығы жамандық, ешқандай жақсы амалы жоқ деп айтады. Имам ибн Аллан рахмаһулла осы хадистің шархында Алла субханаһу ва тааля бұл жерде азап періштелеріне оның жүрегіндегіні білдірген жоқ деді. Егер жүрегіндегіні білдірсе, онда олар бұл сөзді айтпас еді деді. Неге? Себебі адам тәубе еткеннен кейін ат-таубату таджубу ма қабляха. Тәубе өзінен алдыңғы нәрселерді өшіріп жібереді. Адамның ақысына қатысты мәселелер болса, сол ақыларын өтеуі керек, одан басқа нәрсені тәубе жуып жібереді. Енді бұл кісілердің уақытында құнын төлеу деген нәрсе болды ма, болған жоқ па, Аллаһу әлем. Негізі адам нақақтан біреуді өлтіретін болса, тәубе етсе, негізі сол мәйіттің иелеріне барып алдынан өтеуі керек. Қаласаңдар менен, яғни біздің шариғатымызда ақысын алыңдар, әлбетте ол жерде қази болатын болса, соған қатысты үкім болатын болса, ондай болмаса өтіп, алдынан өтіп, мен құнын төлейін деп, құнын төлеуі міндетті болып табылады. Себебі оның құны, егер құнын төлейтін болса, ол дүниеден өткен адамның артында қалған мәйіттің иелерінің ақысы болып табылады. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ. Алла субханаһу ва тааля мейірім періштелері мен азап періштелері таласып тұрған кезде оларға адамның бейнесінде бір періштені жібереді. Төрешілік етуге, төрелік етуге, үкім шығаруға. Алла субханаһу ва тааля періштені адам бейнесінде жіберіп, адамның абзалдығын көрсетіп жатыр. Яғни адам егер тура жолда болатын болса, періштеден де абзал бола алады, періштелердің арасында төрелік ететін мүмкіндікке де ие бола алады деп Алла субханаһу ва тааля соны білдіріп, періштені адам бейнесінде жіберді. Сөйтіп олар оны біз араларында төрелік етуге шақырды. فَقَالَ قِيْسُ مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ. Әлгі періште салыстырыңдар оның ауылымен бара жатқан жерін. Соның қайсына жақын болатын болса, арасындағы жолды, қайсына жақынырақ болса, сол жақтыңкі болсын деді. Яғни жақсылық жаққа жақындау болса, онда оны мейірім періштелері алып кетсін. Егер жамандық істеген, әлі күнә істеген жағына жақын болса, онда азап періштелері алып кетсін деп осылай үкім шығарды. فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ. Өлшеп салыстырған кезде ниеттеніп бара жатқан жағына жақындау болып шықты, сөйтіп оны мейірім періштелері алып кетті дейді. Имам Науаи рахмаһуллаһ ары қарайтады: уа фи риуаятин фи сахих, және басқа бір сахих риуаятта дейді, бұл екінші басқа бір риуаят деген, яғни имам Бухари Муслимде бұл да келеді, бірақ осы сөзі Бухарида келетін сөз. فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا. Әлгі ізгі жаққа ниеттенген жағына бір қарыс жақындау болды дейді. Бір қарыс жақындау болды, сөйтіп сол жақтың иелерінен болып саналды дейді. وَفِي رِوَيَةٍ فِي الصَّحِيحِ. Тағы бір басқа бір екінші риуаятта келетін сөз бар: فَأُوحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي وَقَالَ قِيسُ مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ. Алла субханаһу ва тааля сол жерде жерге уахи етті деді. Мына жақтың жерін жақындаңдар, мына жақтың жерін ұзақтаңдар деп Алла субханаһу ва тааля уахи етті. Сөйтіп періштелер өлшеген кезде бір қарысқа мынау жақсы жаққа жақындау болды деді. Яғни Алла субханаһу ва тааля оның тәубесін қабыл етіп, Алла субханаһу ва тааляның өзі сол жақсылық жаққа оны жақындатты. Беші бір, яғни бір қарыспен, фағуфиралах, сөйтіп оның күнәсі кешірілді деді. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. تغب أصقبر روايات إمام بخاري رحمه الله كلترتن روايات فنأى بصدره نحوها. يعني كيودسمن سول جاخا سيرت الجندد سول جاخا سيرت الجند. يعني يلستيتن بولسانز ألقى أدم غا ولم كيلد قينال بجاتر قينال بجاتسادا. يعني جريجندي توبينن жүрегіндегі ынта-ықыластың күштілігі әлгі әскер сияқты сүйретіліп жерде сүйретіліп сөйтіп ары қарай әрекетін жасады. Ары қарай әрекетін жасады, сөйтіп сол жолда қайтыс болды. Яғни солай қиналып болса да жүріп Алла Тағала оған мейірімін салды, сөйтіп жерді, жаман жерді ұзақтатты. Осылайша ол жәннат иелерінен болды. Яғни тәубе еткен адам тәубесінде шыншыл болуы керек, тәубе жасауда ынта-ықыласы күшті болуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде оның қаншалықты ынта-ықыласының күшті екенін көрсетіп жатыр. Ол сүйретіліп болса да көздеген жағына жетуге тырысып осылайша жолда қайтыс болды. Алла субханаху тағала оны жәннат иелерінен етті. Алла субханаху тағала бәрімізге осылайша өзіне шынайы тәубе етуді нәсіп етсін. Келесі хадисіміз бұл өте ұзақ хадис. Әлгі соғыстан қалып қалып пайғамбарымыздың сахабалары тәубе сүресінде оқиғалар айтылған. Үш сахаба соғыстан қалып қалады, кейін Алланың бұйрығымен пайғамбарымыз оларды жазалайды, солардың оқиғасы айтылады. Алла нәсіп етсе оны иншалла келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Субханакаллаһумма бихамдик, шәһаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк.